วัสดีครับ Voice of America นำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำเช้าวันอังคารที่26กันยายน2566ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันนำเสนอข่าวสารสาระจากทั่วโลกครับสำหรับข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้UN พบหลักฐานเพิ่มต่อการก่ออาชญากรรมสงครามของรัสเซียในยูเครนครับสหรัฐเกาหลีใต้เล็งยกระดับการป้องปรามภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือและฟิลิปปินส์นำด่านลอยน้ำของจีนออกจากพื้นที่พิพาทแล้วที่ปรึกษาแบงก์ชาติจีนแนะต้องแก้เศรษฐกิจที่โครงสร้างและเสริมข่าววันนี้ครับสหรัฐเตรียมตัวรับการปิดทำการชั่วคราวของรัฐบาลส่งท้ายวันนี้คลื่นวิทยุ AM สหรัฐลุกขึ้นสู้ให้อยู่คู่หน้าปัดวิทยุรถอเมริกันติดตามทั้งหมดนี้และหลายประเด็นได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกวันนี้ไปดูสถานการณ์ที่ยูเครนกับรัสเซียเป็นไงบ้างนะครับคุณนิติการ
ค่ะก็ต่างฝ่ายต่างโจมตีกันนะคะโดยรัสเซียนะคะรายงานในวันจันทร์นะคะว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศได้ยิงโดรนที่ยูเครนส่งเข้ามาในพื้นที่2แคว้นของตนรวมทั้งที่คาบสมุทรไครเมียตกลงด้วยนะคะขณะที่ยูเครนก็อ้างว่ารัสเซียนั้นยิงขีปนาวุธแบบร่อนและส่งโดรนเข้ามาโจมตีอาคารและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในเมืองท่าโอเดซ่าด้วยนะคะโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียนะคะระบุในโพสต์ทางแอป Telegram ค่ะว่าฝ่ายตนก็สกัดโดรนยูเครน2ลำที่บินเข้ามาในแคว้นเคิร์สและแคว้นบรีแอนซ์นะคะซึ่งอยู่ติดพรมแดนยูเครนได้สำเร็จขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็รายงานด้วยว่าบ้านหลายหลังและอาคารราชการแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายนะคุณนพรัตน
์
ส่วนที่ไครเมียค่ะกระทรวงกลาโหมรัสเซียก็ระบุว่าระบบป้องกันของตนยิงโดรนยูเครนตกลง4ลำด้วยนะคะขณะเดียวกันกองทัพยูเครนก็เปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่ารัสเซียส่งโดรนมาโจมตีถึง19ลำและยิงขีปนาวุธแบบร่อน12ลูกเข้าฝ่ายตนในช่วงข้ามคืนโดยระบบป้องกันการโจมตีสามารถยิงโดรนตกได้หมดแต่ว่าสกัดขีปนาวุธได้เพียง11ลูกเท่านั้นนะคะกระทรวงกลาโหมยูเครนค่ะเรียกการโจมตีจากฝ่ายรัสเซียในครั้งนี้ว่าเป็นความพยายามอันน่าสมเพชเพียงเพื่อตอบโต้การโจมตีด้วยขีปนาวุธของกองทัพเคียฟเข้าใส่กองบัญชาการกองทัพเรือรัสเซียในทะเลดำเมื่อวันศุกร์นะคะซึ่งยูเครนก็อ้างว่าสามารถสังหารพลเรือเอกวิกเตอร์โซโคลอฟผู้บัญชาการกองเรือทะเลดำของมอสโกลงได้แม้ว่าฝ่ายรัสเซียนั้นจะไม่ได้ออกมายืนยันหรือว่าปฏิเสธคำกล่าวอ้างนี้นะคะอย่างไรก็ดีการโจมตียูเครนครั้งล่าสุดนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายและอาคารรวมทั้งคลังเก็บธัญพืชในเมืองท่าโอเดซ่าที่ติดทะเลดำก็ถูกทำลายด้วยนะคะทางกระทรวงพลังงานยูเครนค่ะเปิดเผยว่าการโจมตีครั้งนี้นะคะทำให้เครือข่ายจ่ายไฟในพื้นที่เป้าหมายเสียหายประชาชน 1,000 คนในโอเดซ่าต้องใช้ชีวิตแบบไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะคุณนพรัตน์แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะทางประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนค่ะระบุในการแถลงข่าวประจำวันในคืนวันอาทิตย์ว่าการเดินทางเยือนสหรัฐและแคนาดาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีประสิทธิผลอย่างมากเพราะตนสามารถร้องขอความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมได้จากพันธมิตรทั้งสองนะคะทางผู้นำยูเครนบอกว่าสหรัฐให้คำมั่นที่จะนำส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆให้กับยูเครนซึ่งรวมถึงปืนใหญ่กระสุนที่จำเป็นอาวุธยุทโธไฮมาสขีปนาวุธป้องกันการโจมตีทางอากาศระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศเพิ่มเติมพาหนะเชิงยุทธวิธีแล้วก็เสบียงอื่นๆด้วยนะคะผู้นำยูเครนยังเรียกการที่สหรัฐจะเดินหน้าร่วมผลิตอาวุธและระบบป้องกันการโจมตีต่างๆกับยูเครนว่าเป็นการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์ที่จะมาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมด้านการทหารและเศรษฐกิจของยูเครนด้วยค่ะคุณนพรัตน
์ครับนั่นก็เป็นสถานการณ์การสู้รบระหว่าง2ประเทศนะครับอีกด้านนึงนะครับทางคณะกรรมการสอบสวนของสหประชาชาติได้ออกรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในยูเครนที่แสดงเห็นว่ามีการค้นพบหลักฐานเพิ่มเติมมากมายนะครับเกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมสงครามและอาจรวมถึงอาชญากรรมต่อมนุษยชาติโดยรัสเซียที่ยังเดินหน้ารุกรานยูเครนอยู่นะครับโดยรายงานดังกล่าวที่ถูกนำเสนอต่อสภา UN ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในวันจันทร์ยังเปิดเผยภาพของการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกระทำผิดต่อประชากรที่เป็นพลเรือนรวมทั้งการใช้ความโหดร้ายป่าเถื่อนด้วยการทำลายเป็นวงกว้างต่อโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของผู้คนด้วยนะครับทางรัสเซียก็ทำการคว่ำบาตรกระบวนการตรวจสอบนี้แล้วก็ไม่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับฟังและโต้ตอบการฟ้องร้องต่างๆก่อนหน้านั้นก็จะปฏิเสธมาตลอดว่าฝ่ายตนเนี่ยไม่ได้ทำการพุ่งเป้าโจมตีต่อพลเรือนนะครับคุณนิติการ ข้อมูลตัวเลขล่าสุดจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติชี้ว่ามีพลเมืองในยูเครนเสียชีวิตไปแล้วกว่า 9,600 คนและได้รับบาดเจ็บกว่า 17,500 คนนับตั้งแต่รัสเซียทำการรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022แต่ระบุนะครับว่าตัวเลขที่แท้จริงน่าจะสูงกว่านั้นครับสถิติอีกส่วนหนึ่งจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติบอกด้วยว่ามีประชาชนราว 5,100,000 คนกลายเป็นคนพลัดถิ่นอยู่ในยูเครนและอีกเกือบ 6,200,000 คนต้องลี้ภัยไปต่างประเทศแล้วในส่วนของรายงานคณะกรรมการของ UN นะครับได้มีการเก็บบันทึกเหตุการณ์โจมตีด้วยอาวุธระเบิดร้ายแรงเข้าใส่อาคารที่พักอาศัยของพลเรือนสถานีรถไฟคลังสินค้าพาณิชย์จุดให้บริการทางการแพทย์และบริการสำคัญต่างๆมากมายที่ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของการขนส่งหรือการให้บริการเหล่านี้แก่ประชาชนในยูเครนด้วยนะครับโดยเอริกโมสประธานคณะกรรมการกรรมาธิการตรวจสอบชุดนี้ของ UN นะครับกล่าวว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ดูเหมือนว่าจะมีกองทัพทหารในพื้นที่ที่รับผลกระทบหรือแม้แต่บริเวณใกล้เคียงเลยด้วยนอกจากนั้นการตรวจสอบในเขตปกครองเคอร์ซอนและซาปอริเชียซึ่งอยู่ในการควบคุมของรัสเซียอยู่เป็นระยะเวลานานยังพบหลักฐานเกี่ยวกับการทำทรมานโดยฝ่ายกองทัพรัสเซียซึ่งเหยื่อหลักๆเขาบอกคือผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นสายข่าวให้กับกองทัพยูเครนครับคุณนิติการ
ค
ณะกรรมการตรวจสอบยูเอ็นระบุด้วยว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้มีผลกระทบร้ายแรงต่อเด็กๆของยูเครนด้วยและทางทีมงานก็จะเดินหน้าสืบสวนเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นการเคลื่อนย้ายผู้เยาว์โดยปราศจากผู้ใหญ่ไปยังรัสเซียของกองทัพมอสโกต่อไปด้วยครับ
ค่ะก็ขยับไปที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้กันบ้างนะคะก็เวียนมาบรรจบเกือบ7ทศวรรษแล้วนะคะซึ่งสหรัฐและเกาหลีใต้ก็ประกาศย้ำความร่วมมือในการยกระดับการป้องปรามภัยคุกคามนะคะที่เพิ่มขึ้นจากฝั่งเกาหลีเหนือในขณะที่รัฐบาลทั้งสองชาติกำลังฉลองความเป็นพันธมิตรที่ยืนยาวกว่า7ทศวรรษนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนระบุในระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงวอชิงตันเมื่อวันจันทร์ว่าความร่วมมือระหว่าง2ประเทศพันธมิตรนั้นจะเป็นไปในแบบที่มีการแบ่งปันแบบทันทีนะคะหรือว่า real time sharing สำหรับข้อมูลการเตือนภัยขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือรวมทั้งการต่อต้านกิจกรรมทางไซเบอร์ที่มีความมุ่งร้ายของรัฐบาลเปียงยางซึ่งเป็นส่วนที่ให้การสนับสนุนทางการเงินต่อโครงการพัฒนาอาวุธทั้งหลายนะคะการประกาศแผนงานดังกล่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมีออกมาขณะที่สหรัฐและเกาหลีใต้กำลังเตรียมการเยือนกรุงโซของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะคุณนพรัตน
์ครับ
เมื่อสุกที่แล้วค่ะรัฐมนตรีบลิงเคนรัฐมนตรีพาร์คและรัฐมนตรีต่างประเทศคามิคาวะโยโกะของญี่ปุ่นที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งมาหมาดๆร่วมประชุมกันที่นครนิวยอร์กนะคะขณะที่มีการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติโดยทั้ง3ฝ่ายก็ให้คำมั่นค่ะว่าจะตอบโต้อย่างเข้มงวดต่อการกระทำใดๆก็ตามที่เป็นภัยต่อความมั่นคงในภูมิภาคนะคะและระหว่างการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะที่จัดขึ้นโดย Korea Foundation และ Center for Strategic and International Studies เมื่อวันจันทร์รัฐมนตรีปาร์กกล่าวว่าความพยายามใดๆที่จะช่วยเหลือโครงการอันผิดกฎหมายของเกาหลีเหนือหรือเพื่อเข้ามาเกี่ยวข้องกับการซื้อขายอาวุธกับเกาหลีเหนือต้องยุติลงพร้อมกับเสริมด้วยว่าการพัฒนาขีปนาวุธแบบทิ้งตัวและอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติอย่างชัดแจ้งด้วยนะคะขณะเดียวกันปีนี้ค่ะครบรอบ70ปีการเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ซึ่งรัฐบาลกรุงโซนะคะก็เตรียมจัดงานใหญ่ค่ะที่เน้นการจัดขบวนพาเหรดทางการทหารซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารนะคะการสำรวจความเห็นของประชาชนโดย Gallup Korea ระหว่างวันที่4ถึง8กันยายนนะคะบอกว่า 91.6% นะคะของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 1,238 คนเนี่ยบอกว่าความเป็นพันธมิตรระหว่าง2ประเทศนั้นเป็นสิ่งสำคัญขณะที่ 53.7% นะคะให้ความเห็นว่าการเป็นพันธมิตรนี้น่าจะดำเนินต่อไปพร้อมๆกับการยกระดับให้เข้มแข็งควบคู่กันไปด้วยค่ะ
ครับก็ขยับต่อมานะครับที่สหรัฐนะครับตอนนี้หลายฝ่ายกำลังจับตาดูความเป็นไปในสภาคองเกรสอยู่นะครับเนื่องจากความเสี่ยงของการปิดทำการชั่วคราวหรือGovernor Shutdownยังคงมีอยู่นะครับขณะที่ความขัดแย้งภายในพรรครีพับลิกันที่คุมเสียงข้างมากแบบปริ่มน้ำในสภาล่างก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ต้องเป็นการติดตามต่อไปแต่ว่าคุณนิติการกำลังวันนี้มีรายงานพิเศษจากอารัชอาราบัสซาดีผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอนะครับ
ค่ะก็นับถอยหลังแล้วนะคะที่รัฐบาลสหรัฐมีเวลาอีกไม่ถึง1สัปดาห์นะคะที่จะเผชิญกับสภาวะ หยุดชะงักจากการต้องหยุดทำการชั่วคราวหรือว่า government shutdown นะคะหากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรค Republican ก็กลุ่มเสียงข้างมากแบบปริ่มน้ำไม่สามารถหาข้อสรุปนะคะเกี่ยวกับกฎหมายนับ10ฉบับที่ทำให้สมาชิกในพรรค Republican เองก็เสียงแตกได้สำเร็จทันการนะคะขณะที่สมาชิกพรรคสายแข็งบางรายก็ถึงกับขู่ว่าจะหาทางปลดส.ส.เควินแมคคาร์ตี้นะคะประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐออกจากตำแหน่งซะด้วยสมาชิกพรรครีพับลิกันที่เป็นกลุ่มหัวขวาสุดโต่งนะคะก็ออกมาขู่ที่จะทำการก่อการกบฏต่อส.ส.แมคคาร์ตี้เพื่อขับประธานสภารายนี้ออกจากตำแหน่งนะคะเพราะว่ารอมชอมยอมทำตามข้อตกลงของประธานาธิบดีโจไบเดนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อที่จะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ผิดชำระหนี้รัฐบาลนะคะโดยทางรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสหรัฐพีทบูติเจจค่ะกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการ This Week ทางสถานีโทรทัศน์ ABC นะคะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากการที่สมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐสภาไม่สามารถตกลงกันเองได้นะคะแม้ว่าส.ส.แมคคาร์ธีและประธานาธิบดีไบเดนนั้นจะสรุปความ on the hill can't even agree among themselves and remember Kevin McCarthy andนั่นก็เป็นเสียงของพีทบูติเจจนะคะที่เพิ่มเติมว่าสาเหตุที่พูดถึงก็คือการที่สมาชิกพรรครีพับลิกันไม่สามารถตกลงกันเองได้นะคะแล้วก็เรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อกระทรวงคมนาคมที่ต้องตัดลดงบหลายรายการซึ่งตั้งใจจะไปพัฒนาถนนสะพานและสนามบินต่างๆแต่ก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงก็ยอมรับนะคะให้เป็นไปตามเนื้อความของข้อตกลงที่ว่าดังนั้นสิ่งที่เราอยากจะขอก็คือให้ฝ่ายรีพับลิกันเนี่ยทำตามข้อตกลงนี้ด้วยนะคะทั้งนี้สมาชิกพรรครีพับลิกันต้องการจะให้มีการปรับลดค่าใช้จ่ายภายในประเทศแบบหนักเลยเพื่อจะให้มีการลดการสนับสนุนต่อยูเครนในการรับมือกับการรุกรานของรัสเซียนะคะคุณนพรัตน์แม้กระนั้นผู้นำสหรัฐเพิ่งจะให้การต้อนรับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะทั้งสองก็ได้พูดคุยกันระหว่างการเข้าร่วมประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กนะคะโดยผู้นำสหรัฐก็ยืนยันค่ะที่จะไม่ลดละการเดินหน้ามอบความช่วยเหลือให้กับยูเครนต่อไปไปฟังเสียงผู้นำสหรัฐกันค่ะ
Steeled for this struggle ahead, and the United States is going to continue to stand with you.
ทางประธานาธิบดีไบเดนก็แถลงต่อที่ประชุมสมัชชา UN เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะบอกว่าประชาชนชาวยูเครนแข็งแกร่งดุจเหล็กกล้าและพร้อมที่จะเดินหน้ารับมือกับความยากลำบากที่รออยู่ข้างหน้าและสหรัฐก็จะยังคงยืนหยัดเคียงข้างทุกคนต่อไปนะคะในเวลานี้ค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยังไม่แตะงบ300ล้านดอลลาร์นะสำหรับยูเครนที่อยู่ในร่างกฎหมายค่าใช้จ่ายด้านการทหารที่มีปัญหาในสภาล่างนะคะแต่ว่าประเด็นนี้เนี่ยน่าจะไม่ทำให้ทางสมาชิกพรรครีพับลิกันฝ่ายขวาจัดเนี่ยพออกพอใจเท่าไหร่นักนะคะไปฟังเสียงของส.ส.จากพรรครีพับลิกันกันค่ะ
To Kevin McCarthy don't bring bipartisan bills to the floor we don't want you to use Democrat votes to try to avert a shutdown
ส.ส.ไมค์เทอร์เนอร์นะคะสังกัดพรรครีพับลิกันก็ให้สัมภาษณ์กับรายการ This Week ทางสถานีโทรทัศน์ ABC นะคะบอกว่าตนพร้อมจะสนับสนุนส.ส.แมคคาร์ตี้และในตอนนี้ก็ยังมีเวลาที่จะคุยกันอยู่แม้ว่าตัวประธานสภาจะอยู่ในจุดที่มีความลำบากมากเนื่องจากกลุ่มต่อต้านที่ไม่ต้องการให้มีการนำร่างกฎหมายที่สมาชิกทั้งสองพรรคตกลงเห็นชอบมาเป็นเงื่อนไขในการอภิปรายในสภานะคะและไม่ต้องการให้ไปพึ่งเสียงฝั่งเดโมแครตเพื่อไม่ต้องมีการชัตดาวน์นั่นเองส.ส.เทอร์เนอร์นะคะเพิ่มเติมได้ว่ากลุ่มต้านภายในพรรคที่ว่านั้นก็เคยเข้าข้างฝั่งเดโมแครตมาเมื่อครั้งที่ส.ส.แนนซี่เพโลซีเป็นประธานสภาและช่วยให้มีการยิงตกร่างกฎหมายที่ฝั่งรีพับลิกันเสนอมาแล้วด้วยและเนื่องจากว่าพรรครีพับลิกันกลุ่มเสียงข้างมากแบบปริ่มน้ำในสภาล่างนะคะโอกาสที่จะผลักดันกฎหมายที่ทางพรรคต้องการให้ผ่านก็ถือว่ามีความเสี่ยงนะคะหากว่าสมาชิกเพียง5คนหันไปออกเสียงร่วมกับเดโมแครตปุ๊บในการอภิปรายกฎหมายใดๆก็ตามสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนะคะภายในสภาคองเกรสที่จะมีสมาชิกกลับเข้ามาร่วมประชุมอีกครั้งในวันอังคารเพื่อหาทางออกไม่ให้เกิดเหตุการณ์ government shutdown ซึ่งจะมีผลในเวลาเที่ยงคืนกับอีก1นาทีของวันที่1ตุลาคมก็คือ00นาฬิกาก็คือ1นาทีเลยทีเดียวหากสมาชิกสภาคองเกรสไม่สามารถตกลงผ่านร่างกฎหมายงบประมาณระยะสั้นออกมาได้ทันเวลาค่ะ
ครับเป็นประเด็นที่เราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับนับถอยหลังอย่างที่คุณนิติการว่าจริงๆขอส่งท้ายเบรกแรกนะครับไปดูข่าวจากอิตาลีกันบ้างครับมีรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าแมตติโอเมสซีนาเดนาโรหัวหน้ามาเฟียอันดับต้นๆซึ่งถูกจับเมื่อเดือนมกราคมเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งในวัย61ปีนะครับตอนเขาถูกจับนะครับเดนาโรป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่หลังจากหนีการ การจับกุมมาเป็นเวลา30ปีเลยคุณนิติการและต่อมาก็ถูกตัดสินว่ามีความผิดอาการเขาก็ทรุดลงหนักในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนต้องถูกส่งตัวจากเรือนจำที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงสุดไปยังโรงพยาบาลและวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาหมดสติลงแล้วก็ไม่ฟื้นขึ้นมาอีกเลยนะครับรองนายกรัฐมนตรีมาติโอซาวินีกล่าวผ่านอินสตาแกรมว่าผมคงสั่งห้ามการสวดภาวนาไม่ได้แต่ผมคงบอกไม่ได้ว่าผมรู้สึกเสียใจนะครับหัวหน้ามาเฟียรายนี้สื่ออิตาลีตั้งฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อคนสุดท้ายหรือ The Last Godfather นะครับถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีสังหารบุคคลหลายรายจะเป็นข่าวใหญ่ในวันนี้นะครับหากทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวิวไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารมากมายรออยู่ครับครับไปดูกันที่สถานการณ์ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ซึ่งยังคุกรุ่นกันบ้างอยู่นะครับ
ใช่ล่าสุดนะคะทางการฟิลิปปินส์ค่ะบอกว่าได้ปฏิบัติการพิเศษในการนำด่านลอยน้ำของจีนออกจากพื้นที่พิพาทนะคะซึ่งเป็นแหล่งประมงสำคัญในทะเลจีนใต้นะคะรอยเตอร์รายงานว่าท่าทีดังกล่าวของฟิลิปปินส์ค่ะอาจเพิ่มความตึงเครียดในดินแดนทางทะเลจุดนี้นะคะโดยเมื่อวันอาทิตย์ฟิลิปปินส์แสดงความโกรธเกรี้ยวแล้วก็เผยแพร่ภาพที่ฝ่ายจีนส่งเรือรักษาการชายฝั่งเข้าบริเวณที่มีด่านลอยน้ำซึ่งเป็นทุ่นลอยกลมแนวยาวนะคะใกล้กับสันดอนสกาโบโรสโชนะคะต่อมาที่ปรึกษาด้านความมั่นคงฟิลิปปินส์ก็บอกว่าจะมีมาตรการเกี่ยวกับด่านลอยน้ำนี้และไม่กี่ชั่วโมงจากนั้นค่ะหน่วยยามชายฝั่งฟิลิปปินส์ก็ได้นำด่านลอยน้ำดังกล่าวออกไปนะคะหน่วยงานนี้ระบุว่าปฏิบัติการนี้ได้รับความเห็นชอบจากทางประธานาธิบดีฟลอริดามาร์กอสจูเนียร์และคณะทำงานพิเศษด้านทะเลจีนใต้แต่ว่าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนะคะก็มีขึ้นในช่วงที่รัฐบาลมะนิลากระชับความสัมพันธ์ทางการทหารกับสหรัฐอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นท่าทีที่ทำให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งก็ไม่พอใจนะคะโดยพื้นที่ดังกล่าวค่ะมีความยาวรวม200กิโลเมตรโดยพื้นที่นี้นะคะมีข้อพิพาทที่นำมาซึ่งความขัดแย้งเป็นระยะในประเด็นเรื่องอธิปไตยและสิทธิในการทำประมงค่ะคุณนพรัตน
์ครับจากเรื่องของฟิลิปปินส์กับจีนนะครับมาดูไทยกับจีนบ้างนะครับเพราะว่ารอยเตอร์รายงานว่านักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางถึงกรุงเทพในวันจันทร์ได้รับการต้อนรับโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและถือว่าเป็นผู้เดินทางถึงไทยกลุ่มแรกภายใต้โครงการยกเว้นวีซ่าสำหรับชาวจีนครับครับและนี่คือบรรยากาศการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนของเที่ยวบินเที่ยวแรกที่มาถึงหลังจากรัฐบาลของนายกเศรษฐาเปิดตัวโครงการดังกล่าวโดยมาจากนครเซี่ยงไฮ้นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากจากเที่ยวบินนี้ยังได้ถ่ายรูปเซลฟี่กับท่านนายกคนใหม่ของไทยด้วยนะครับแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งนโยบายหลักของนายกเศรษฐานะครับซึ่งมารับงานในช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนักโดยตั้งแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้จีนเองก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจเช่นกันส่งผลให้ประชาชนชาวจีนเดินทางไปต่างประเทศน้อยลงด้วยรอยเตอร์รายงานนะครับว่านายเศรษฐาหวังว่าโครงการยูเอ็นวีซ่าเข้าไทยสำหรับชาวจีนจะช่วยบรรเทาผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นโดยตามปกตินักท่องเที่ยวจากจีนเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้มาเยือนไทยจากประเทศต่างๆนะครับเขาบอกกับผู้สื่อข่าวที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยว่านโยบายนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยและเสริมว่าความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจะได้รับความสำคัญในอันดับต้นๆสำหรับโครงการยกเว้นวีซ่าสำหรับชาวจีนนะครับเริ่มต้นวันที่25กันยายนก็จะมีผลจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ารัฐบาลไทยคาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจากจีนได้เกือบ3ล้านคนในช่วง5เดือนดังกล่าวนะครับเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวจากจีน 2,340,000 คนที่มาเยือนไทยตั้งแต่ต้นปีจากนักท่องเที่ยวทั้งหมด19คนที่มาไทยนะครับ
ค่ะไปติดตามเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของจีนเมื่อสักครู่คุณนพรัตน์ก็บอกว่าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยก็หนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะคะล่าสุดนะคะทางที่ปรึกษาธนาคารแห่งชาติของจีนนะคะเปิดเผยในวันอาทิตย์ว่าจีนมีทางเลือกในการผ่อนคลายนโยบายการเงินที่จำกัดในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและควรหาทางแก้ปัญหาด้วยการปฏิรูปเชิงโครงสร้างนะคะอย่างเช่นการส่งเสริมให้คนเป็นเจ้าของกิจการนะคะโดยสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางของจีนนะคะหลิวชีจินนะคะได้บอกกับที่ประชุมด้านการเงินที่นครเซี่ยงไฮ้ว่ารัฐบาลมีเครื่องมือทางนโยบายจำกัดเพราะส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐและจีนและบอกว่าในเชิงการคลังหลายส่วนของรัฐบาลจีนก็อยู่ภายใต้แรงกดดันนะคะและเสริมว่าเราจะพลาดโอกาสอีกครั้งในการปฏิรูปเชิงโครงสร้างนะคะเศรษฐกิจจีนถือว่าเสียศูนย์หลังการระบาดของโควิดค่ะท่ามกลางการส่งออกที่ลดลงการบริโภคในประเทศที่อ่อนแอและวิกฤตที่รุนแรงขึ้นในภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะแม้ว่าจะมีการ การออกมาตรการทางการเงินและการคลังมาหลายต่อหลายครั้งก็ตามทางหน่วยงานด้านนโยบายเศรษฐกิจจีนก็บอกว่าต้องช่วยธุรกิจต่างๆในการกระตุ้นความมั่นใจของนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการสุดเข้มของรัฐบาลในหลายอุตสาหกรรมตั้งแต่อินเทอร์เน็ตไปจนถึงธุรกิจสอนพิเศษนักเรียนแล้วก็ทางที่ปรึกษาธนาคารแห่งชาติจีนนะคะก็บอกว่าจีนควรแสดงการยอมรับอย่างชัดเจนถึงสถานะและบทบาทของภาคเอกชนทั้งในทางการเมืองแล้วก็ด้านอุดมการณ์ด้วยค่ะคุณนพรัตน์
ครับจากเรื่องของจีนนะครับมาดูเรื่องของบริษัทผลิตของเล่นชื่อดังของโลกอย่างเลโก้บ้างนะครับที่ยืนยันที่จะทดลองหาวัสดุที่ใช้ทำตัวต่อในแบบที่มีความยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปแม้ว่าความพยายามที่ผ่านมายังไม่สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงได้นะครับAP รายงานว่าในวันที่25กันยายนนะครับแบรนด์ของเล่นสัญชาติเดนมาร์กนี้ได้ตัดสินใจจะไม่เดินหน้าโครงการผลิตตัวต่อด้วยวัสดุที่รีไซเคิลจากขวดพลาสติกที่ทำจากโพลีเอทิลีนเทเรฟเลตหรือที่เรียกกันว่าเพชรนะครับหลังจากการทดลองกินเวลานาน2ปีพบว่าวัสดุดังกล่าวไม่ได้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเลโก้ระบุว่าจะยังคงมุ่งมั่นทำตัวต่อจากวัสดุที่มีความยั่งยืนต่อโลกให้ได้ภายในปี2032ที่บริษัทตั้งเป้าว่าจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนลง 37% ในเวลาดังกล่าวให้ได้นะครับเลโก้ที่ตั้งบริษัทมาตั้งแต่ปี1932กล่าวว่าทางบริษัทเชื่อว่าในระยะยาวสิ่งนี้ช่วยส่งเสริมให้มีการเพิ่มการผลิตวัสถุดิบที่มีความยั่งยืนเช่นน้ำมันรีไซเคิลและช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่วัสดุที่มีความยั่งยืนของพวกเราได้นะครับและปิดท้ายเบรกนี้ไปดูเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐกันบ้างครับวันนี้ก็เขียวยกแผงนะครับเริ่มที่ดาวโจนส์บวก43จุดปิดที่ 34,006 จุด S&P เพิ่มขึ้นครึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ 4,337 จุดส่วน Nasdaq บวก59จุดหรือเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์เช่นกันที่ 13,271 จุดราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายลดลง 0.54% ที่ 1,935 ดอลลาร์ต่อออนซ์ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้นะครับ1ดอลลาร์ซื้อได้ 36.18 สตางค์ครับทุกท่านสามารถกลับมาอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้ที่เว็บไซต์ของเรา viathai.com และรออัปเดตทาง Facebook X Instagram และ YouTube รวมทั้งฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viathai นะครับ Direct from Washington VOA ส่งท้ายวันนี้นะครับสื่อวิทยุกลายมาเป็นประเด็นเห็นต่างสำหรับผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ในสหรัฐนะครับเนื่องจากว่าเทคโนโลยีปัจจุบันกับระบบอากาศที่เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกลของประเทศเหมือนจะเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกันอยู่นะครับแต่ว่ามีผู้ให้เสนอที่จะยกเลิกระบบที่ดังกล่าวไปแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องเลยต้องออกมาชี้แจงและยืนยันให้มีการคงทุกอย่างเอาไว้เหมือนเดิมนะครับคุณคมสันต์ศรีนาถบุญชัยมีรายละเอียดเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าว VOA มานำเสนอครับ
ในสารสถานีวิทยุที่ออกอากาศด้วยระบบ AM มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาเหล่านักจัดรายการระดับแนวหน้าและที่เคยทำงานในพื้นที่เมืองต่างย้ายไปออกอากาศด้วยย่านความถี่ FM ที่แม้จะกระจายเสียงไปได้ในรัศมีที่จำกัดแต่คุณภาพเสียงคมชัดมากกว่าหนึ่งในผู้ที่ยังออกอากาศในระบบ AM อยู่คือสถานี KDHN AM 1470ในเมืองดิมมิทรัฐเท็กซัสที่มีแนนซี่และทอดวาเลนเป็นเจ้าของสถานีโดยทั้งคู่นะครับทำหน้าที่ทุกอย่างในสถานีตั้งแต่การขายโฆษณาเพื่อหารายได้ไปจนถึงการกำจัดซากหนูที่ถูกเครื่องส่งสัญญาณ500วัตต์ของสถานีช็อต
We came hereTo Dimmitt and told people that we wanted to give Dimmitt something to be proud of.
Nancy Wallen ให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อตอนที่ทั้งคู่มาถึงเมืองดิมมิทใหม่ๆต่างบอกกับคนที่นี่ว่าต้องการมอบสิ่งที่ชาวดิมมิทจะรู้สึกภาคภูมิใจและที่ผ่านมาก็เชื่อว่าได้ทำตามที่บอกไว้อย่างต่อเนื่องเมื่อเร็วๆนี้ผู้ผลิตรถยนต์บางรายประกาศแผนที่จะหยุดติดตั้งระบบวิทยุ AM ในรถรุ่นใหม่โดยอ้างว่าระบบของเครื่องยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจะก่อกวนสัญญาณวิทยุนี้จนทำให้ไม่สามารถรับฟังรายการจากสถานี AM หรืออาจกล่าวได้ว่าย่านความถี่ AM กำลังตกสมัยแล้วเอมี่โคบูชาวุฒิสมาชิกจากรัฐมินนิโซตาสังกัดพรรคเดโมแครตต้องการที่จะให้ผู้ผลิตยังคงติดตั้งเครื่องรับสัญญาณ AM ในรถยนต์และรถบรรทุกทุกคันที่ผลิตใหม
่ I don't think that they understand how important AM radio is
สว.โคบูชากล่าวนะครับว่าตัวเธอไม่คิดว่าเหล่าผู้ผลิตรถยนต์นั้นจะเข้าใจถึงความสำคัญของวิทยุ AM สำหรับผู้คนในวันนี้ส่วนโรดนีย์ฮันเตอร์ผู้จัดการบริษัทด้านการเกษตรแอดบูรีเกรนเป็นอีกคนที่สนับสนุนการคงอยู่ของวิทยุ AM และรายงานข่าวที่มีความสำคัญเกี่ยวกับข้าวโพดฝ้ายข้าวสาลีและปศุสัตว์โจแอนหวางเภสัชกรเชื้อสายเกาหลีก ็สามารถรับฟังวิทยุในภาษาเกาหลีจากสถานี KKDA AM 730
And then you can get all the information
หวังบอกว่าผู้ฟังอย่างเธอสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารสำคัญทั้งหมดรวมทั้งเรื่องของเพลง K-pop ได้จากวิทยุ AM ตลอด
ช่องเชียร์รบุญอันย
สเตฟานีมินคิมประธานบริษัท DK Media Group ให้ความเห็นนะครับว่าการที่รถผลิตใหม่จะไม่สามารถรับฟังคลื่น AM ได้ถือว่าอันตรายต่อนักจัดรายการที่เป็นชนกลุ่มน้อยซึ่งไม่สามารถซื้อใบอนุญาตการกระจายเสียงสำหรับย่านความถี่ FM ที่มีราคาสูงกว่าและมีจำกัดคิมกล่าวเสริมด้วยว่ากว่า 40% ของการฟังวิทยุเกิดขึ้นในรถยนต์ดังนั้นเธอจึงคิดว่าวิทยุ AM กำลังเผชิญกับภัยคุกคามต่อการอยู่รอดจริงๆ
Thank you so much for joining our caravan. This is Aparna here with you.
สถานีวิทยุ KHSE AM Radio Caravan ในเมืองดัลลัสที่ออกอากาศด้วยหลากหลายภาษาเป็นอีกแห่งที่เผชิญกับภัยคุกคามดังกล่าว
Those sirens go off, and you know your regular programming is interrupted.
Why Buff Chase, ผู้จัดการสถานีเรดิโอคาราวานชี้ว่าสถานีวิทยุ AM เป็นจุดเชื่อมโยงที่สำคัญต่อระบบแจ้งเตือนเหตุฉุกเฉินทั่วประเทศเมื่อมีเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นเรื่องคำเตือนเรื่องพายุทอร์นาโดการลักพาตัวเด็กอะไรก็ตามที่สำคัญเกิดขึ้นรายการปกติต้องหยุดชั่วคราวเพราะข้อมูลด่วนเหล่านั้นจะถูกนำไปเผยแพร่ผ่านย่านความถี่ AM เสมอผมคมสันศรีธนะวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันนิธิการกำลังวาน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
รัฐคุณนีที่การค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรัต
น์ค่ะแหมฟังแล้วคนวิทยุก็มีความสำคัญกับชุมชนใช่ไหมคะตามข้อมูลนี
้
มีความเชื่อมโยงแล้วมีวิถีชีวิตที่คนกลุ่มที่เป็นแฟนคลับหรือคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ก็ได้พึ่งพาอาศัยใช่ไหมคะตอนนี้เขากำลังจะเป็นยังไงคะลุกขึ้นต่อสู้เพื่อจะอยู่บนหน้าปัดวิทยุบนในรถยนต์ของคนฟังต่อไปใช่ไหมคะ
เพราะว่าผู้ผลิตรถมองว่าคลื่นนี้ไม่น่าสนใจเราก็คงเข้าใจนะรถสมัยใหม่หน้าปัดมันไม่เหมือนในรุ่นโบราณ
มัน
ไม
่
ม
ี
คล
ื่
น AM FM แล้วมันไม่ทำอะไรมั้ง
จะต้องยิ่งไฮเทคมากขึ้นก็คือตั้งแต่ยุคเก่าๆมาหาคลื่นต่างๆไปจนถึงแบบจะเป็นสวายหน้าจอที่รถได้แล้วสมัยนี้ก็ล้ำสมัยไปเรื่อยๆแต่ว่าความคลาสสิกและความจำเป็นนะสำหรับคนท้องถิ่นยังมีอยู่ถ้าอยู่ยังอยู่ในอเมริกาเนี่ยขับรถไกลๆพอเริ่มจูนหาคลื่น FM ไม่ได้ก็ต้องเริ่มหาคลื่นสั้นมันก็เป็นเสน่ห์ที่คลาสสิกอีกอย่างแล้วก็บางคลื่นของเขาที่ในรายงานนี้ออกมาก็บอกว่ามันก็มีความจำเป็นกับคนท้องถิ่นเหมือนกันนะ
เตือนภัยบ้างรายงานกระพักเกษตรอย่างเงี้ยซึ่งอย่างของไทยเราอาจจะบอกเห็นภาพก็น่าจะเห็นนะเพราะว่าอย่างผมคนกรุงเทพก็จะได้ยินแต่ FM นะ AM ไม่ค่อยเปิดแต่เดาว่าต่างจังหว
ั
ดก็ฟ
ัง
เยอะ
ใช่
ค่ะแล้วมีหอกระจายข่าวนะจริงๆวิถีของคนไทยมีหอกระจายข่าวตามหมู่บ้านก็ยังได้ผลเวลาที่เตือนภัยพิบัติหรือเป็นเรื่องเร่งด่วนใดๆหรือแม้กระทั่งฟังข่าวสารแม้แต่เสียงของสถานีวิทยุจุฬานี่ไม่แน่ใจรายการช่วงใดแต่ช่วงเช้านี่เห็นมีเปิดในหอกระจายข่าวที่อยู่ใกล้ตัวเราหรือเราขับรถผ่านไปเอ้ยได้ยินเสียงของสถานีวิทยุจุฬาอยู่เหมือนกันนะคะก็ยังคงเห็นวิถีที่มันมีอยู่แต่ว่าบนหน้าปัดแต่ตอนนี้มันเชื่อมต่อ Wi-Fi เคล
ื่
อนที่แล้วมีหน้าจอขึ้นมามีภาพให้เห็นแต่การดูภาพชมคลิปต่างๆในขณะขับรถนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะ
ไม่ได้นะ
รถเราที่ชมได้เรายังไม่กล้าเหลือไปมองเลยต้องปิดเสียงแล้วฟังเพลงหรือฟังวิทยุไปก่อนม
ัน
ก็ยังเป็นเรื่องที่ยังจำเป็นเพราะเรายังขับรถอยู่แล้วเราต้องมีสมาธิถูกไหมคะ
ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกนอกจากการขับรถแล้วการใช้ชีวิตนอกพื้นที่เมืองผมว่าวิทยุคงเป็นสื่อที่เราก็จำเป็นต้องพึ่งมันอยู่เราก็คนทำวิทยุเหมือนกันนะเราก็คิดว่าการมีอยู่ของเราเนี่ยก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะน
ั้
นคือก็สนับสนุนผู้ประกอบ
ถ้าผู้ประกอบการให้กลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งถึงความสำคัญของวิทยุนะคะ
ค่ะแล้วค่ะขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจจาก VOA วันนี้คุณนพรัตน์คุณนิธิการและทีมงานขอบคุณมากสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรั